Orasayı Türkmenistan bilen sevda aktasadı kim gumanitar uğurlardan katnaşıkları qoğlandırmak barada ala dediyar. Bir iş bilen Türkmenistan'ım gıdıklanıyar. Şol bir vaatta da adam hukuklarını uğrayan halkara uğramalar, bu yurtta adam hukuklarının yağdayının qoğu değerliğini, kararsız havar feri işlerinin yoktuğunu belliyarlar. Aşavattan Alatlık Radyosu bilen hizmettaşlık eden oğul Hapar Muradova'nın Türkmen türmesinin ölümüne 3 yıl doldu. Türkmen payitahtının olayının akı Ovo'dan depe türmesine helak bulan jurnalistin urguların hem qiynamaların iyidi qalın cesedi bir neçe günden son qarınlaşlarına verilipdi. Emma ölümün sebepleri varı da Türkmen hakimiyetleri tarafından resmi düşündürülüş verilmedi. İnsan hukuklarını koruyucu aktivistler, jurnalistler koruyan kurumalar, daşar yurt havar seri işçileri, toslanıp tapılan günahlar bilen tutsak edilen oğul Zafar Muradova'nın Türkmen türmesinin ölümü için Türkmen hakimiyetlerini ayıplayarlar. Muradova ile birlikte tutsak edilen Anlı Kurvan Aman Gleycev'in, Zafar Durlu Hacıyev'in ikbali henide çenli nevirliliğini ağlayar. Oların ikbalini alada bildirip, halkara cemgeçiliğinin ediyen takılmasını, Allah'ları nehil netice verdi. Havar çeymiz gözöldünlerdi.
Oğul Sapar Muradova'nın 2006 yılın 12. sentyabrında Türkmenistan'ın türmesinde yoğulmağının yıl dönümüne kavatlap yayrıdan mağlumatında jurnalistleri koruyucu terketsiz reportörler kuramasının belirlemeğine göre şun gün daşkı dünyanı özüne çekmeye çalışan Türkmen hükümeti Oğul Sapar Muradova bilen birlikte tutsak eden yine iki adamı zamun saklamağını devam ettiriyor. Oğul Sapar Muradova 2006 yılın 18. iyununda tutsak edilipti. Bundan iki gün ozal jurnalist Anna Kurvan Aman Gleycev ve grajdan aktivisti Sapar Durdi Hacıyev hem tutsak edildi. Halkara uğramalarının haber vermegine göre onlar başta iç alıçlıkta şüphelenip son yarak saklamak yali ayıplamalar bilen yapık kapılar arasında geçirilen suut dinlençiginde 6 ve 7 yıl türme tutsaklığına hükmedilipti. Türkmen Helsinki Fondu'nun başçısı Tejogul Begmedova onların tutsak edilmegine grajdan aktivliginin hakiki sebep bolanlygyny aýtdy.
Общеизвестно, что это произошло из-за очень жестоких репрессивных.
Мунун şol wagt rehimsiz hem repressiv şertler bilen bagly bolanlygy hemme ma'lum. Adamlaryň islendik grajdan aktivligi repressiýalara sebep bolýardy. Jurnalist we aktivist Muradova Aman Gleycev we Hajyev daglaryň ýagdaýynda hem şeýle boldy. Olar Türkmenistanda insan hukuklarynyň ýagdaýy we ýurdun sosial durmuşy barada halkara guramalaryna maglumat bermek üçin azatlykdan mahrum boldylar. Ol Sapar Muradova bolsa hatda janynyň hem mahrum edildi.
Platili swojej swobody. Жаление у Сапара поплатилось и жизнью.
Тежел Бегмедованын сөйлөрүнө көрө Анна Урван Аман Гылыжов тутсак эдилмегинин өң янында Франциянын ТВ5 телевидениясынын журналистине Түркмөнстан барада маалымат даярламакта жардам бермеге сыйынчыпты. Франциянын ТВ5 телевидениясынан радиомузда маалымат алмак башартмады. Серхетсиз репортёрлор урамасынын эредан маалыматында айтылышына көрө, соңку дөвүрдө Анна Урван Аман Гылыжовун ве Сапар Дурду Хажиевин саглык ягдайы хатам ярамазлашты. Olar hususanam aşgadyn böwrek we ayak keselerinden ejir çekerler. Olaryň ýanyna halkara guramalar goý berilmeýär. Muradovanyň Aman Gleycewiň we Hajyewiň garandaşlaryna ýurdy terk etmek gadagan edilýär. Telefonlary dinleýär we olaryň işlemek hem ýokary bilim almak mümkinçilikleri çäklendirilýär. İnsan hukuklaryny we jurnalistleri goraýjy guramalar Oğul Sapar Muradovanyň ölümüniň sebäplerini derinlemek, Aman Gleycew bilen Sapar Durdy Hajyewiň işine gaýtadan garamak çağırışy bilen Türkmenistan'ın hakimiyetlerine yüzlenip gelerler. Bu mesele dörlü halkarı kuramalarının hatabatlarında ayratin üns verilir. Käbir maglumatlarda meselenin günbatar döwletleriniň hususanda soňky döwürde Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny östürýän Ýewropa bilelerçiginiň resmiýetleri tarapyndan hem gozgalýanlygy habar berilýär. Serhetsiz reportýorlar guramasynyň Ýewropa we postsowet döwletleri boýunça bölüminiň müderi Elzebet Alyň radiomuza aýtmagyna görä, Türkmenistanyň hökümeti öz adyna halkara guramalar tarapyndan edilýän ýüzlenmelere üns bermän gelýär. Emma Elzebet Alyň pikirine görä, ýagdaýyň iýroo geç edimme edim özgürjegine umyt bar. Yönü vaqt gidiyar.
When people are in jail, when they are in bad condition,
adamlar türmede galyarka ve olar erver şertlerde saklanyarka, metele mümkün olduğundan tiz çözgüt tapmak zerur.
As quickly as possible and find solution.
Sonku dövrde açık daşarı siyasatına iğlan ediyen ve demokratik günbatar devletleri ulen gatnaşıklarını östüreyen Türkmenistan'ın açık aydın bolmadık suud edilen adamların tutsaklıkta kalmağına, göz yummağına devam ettirmeğine neme sebep olup bilir. Tecevul Begmedova şeyle pikirde.
Новое руководство не проявляет серьезную политическую волю в данном вопросе.
Türkmenistan'ın hedirki hekimetleri bu mesele babatında sınlaki siyasi erkislik bildirmeyerler. Hekimetler de şarkı imajını kovlandırmağa çalışan hem bolsalar, bunun için zerur talapları yerine yetirmeyerler. Menin pikirimse yağdayın özgürmek için hem prezident hem de onun tövürüğü önkü rejime baka vermeli. Dinaş ondan sonralar bar olan gödök yanlışlıkları boyun alıp bilerdi. Bu olsa öz nautunda yurdun daşkı imajını kovlandırardı.
Bu seriözüm şagım в улучшении имиджа.
Эгер президент Курбангулы Бердимухамедов айдиян сөйлөрүнүн эдиян ишлерине кабат келмегин эслеген болсо, Хаджиев ва Амангылызов тусаглыктан бошотулмалы деп серхезет репортёрлор курамасы 16 сентябрда яйрадан маалыматында ядыр. Оул Сапар Мурадованын өлүмүнүн жыл дөнүмү менен баалыкта шейлерде Европа билелешигине хем юзланып, Түркмөнстан менен сөйүүдө хем дипломатия тайдан исландык аматлы мүмкүнчүлүктөр, инсан укуктарынын ва пикир азаттыгынын эхмиетин качырмалы деп ныктыяр.
Сам Туркменистан должен сознательно созреть к этому.
Түркмен Хельсинки фондунун башлыгы Тажигул Бегмедованын пикирине көрө, халкара жемгечилигинде Түркменистандын халкара борчторун жерине жеткирмеге чагырмак укугу бар. Эми юрдун ичерки жагдайынын өзгөрмөгү чейин болсо, ичерден керек эдилмели.